რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, რომლის შემდეგაც მოისმენთ კობა ლიკლიკაძის ხოლგურულ პროგრამას დაბრკოლების სოლს. ჯერ ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი ადასტურებს სირიაში საჰაერო დარტყმების დაწყებას. ავღანეთის შარები დამატები ძალებს ცელოდებიან ქალაქ კუნდუზზე კონტრიერიშის გასაგრძელებლად. საქართველოში ბაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ავღანეთში ქართველი სამხედროების გაცილების ცერემონია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად, გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. რუსეთი ადასტურებს, რომ ისი თვითფრინავები ახორციელებენ იერიშებს სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თავდაცვის სამინისტროს პრეს-მდივანმა იგორ კონაშენკოვმა 30 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ ხორციელდება საჰაერო დარტყმები იმპოზიციების, ავტომანქანების და საწყობების წინააღმდეგ, რომლებიც რუსეთის ინფორმაციით ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს ეკუთვნის. ხოლო ამერიკელი ოფიციალური პირების მონაცემებით, რუსეთი საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს დასავლეთ სირიის ქალაქ ჰომსის მახლობლად. ცნობა ოპერაციების დაწყების შესახებ მოხვა რუსეთის პარლამენტის დასტურ სირიაში სამხედრო ძალის გამოყენებაზე. რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატამ 30 სექტემბერს გამართული კენჭისყრისას ერთხმა დაუჭირა მხარი პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის შესაბამის წინადადებას. პუტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგეი ივანოვმა კენჭისყრის შემდეგ განაცხადა, რომ პარლამენტის მხარდაჭერა მიმართულია საჰაერო ძალების გამოყენებისკენ.
Речь идёт исключительно об операции военно-воздушных сил.
Саубаре Русетис Федерациис холодам-холод самхедро сахаеро залебис операциязе. როგორც უკვე განაცხადა ჩვენმა პრეზიდენტმა, სამხედრო ძალების სახმელეთო ოპერაციებში გამოყენება გამორიცხულია. და ოპერაციის სამხედრო მიზანია მხოლოდ სირიის მთავრობის ჯარების ჰაერიდან მხარდაჭერა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში.
В их противодействии ИГИЛ.
განაცხადა პუტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა. უკრაინის, რუსეთის და ევროპის აღმოჩენებმა მიაღწიეს შეთანხმებას აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან ტანკებისა და სხვა იარაღის უკან დახევის თაობაზე. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც გზას უხსნის მშვიდობასო, განაცხადა რუსეთის დელეგაციის წევრმა აზამატ კულმუხამედოვმა 29 სექტემბრის საღამოს. ხოლო მოლაპარაკებაზე უთოს აღმოჩენის მარტინ საიდიკის განმარტებით შეთანხმება ორ დღეში ამოქმედდება. ის ითვალისწინებს ტანკების ნახმსატყორცნებ და 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის артиლერიის გადანას 15 კილომეტრის დაშორებით. ავღანეთში ფერხდება კონტრიერიში ქალაქ კუნდუზზე კონტროლის სახსადგენად. ჯარისკაცები დამატებით ძალებს მოელიან. თალიბანმა ორ შაბათს დაიპყრო კუნდუზი. როგორც იუწყებიან 5000-მდე ავღანელმა ჯარისკაცმა გადახლილმა მიაბოხებთან სამეთხე ბრძოლით თავი მოიყარა ქალაქის განაპირას აეროპორტთან. დამატებითი ძალები კი აგვიანებენ ჩასვლას მეზობელ ბახლანის პროვინციიდან, რადგან მიაბოხები თავს ესხმიან კუნდუზისკენ მიმავალ ავტოკოლონებს. კუნდუზი არის პირველი მსხვილი ქალაქი, რომელიც თალიბანმა დაიპყრო ავღანეთში 2001 წელს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის ინტერვენციის შემდეგ. საქართველოში ბაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართული სამხედრო კონტინგენტის გაცილების ცერემონია. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის პირადი შემადგენლობა, 23 ბატალიონის ალფა ასეული და ეროვნული გვარდიის 20 თვიან მისიაში ასრულებენ შეერთებული შტატების სარდლობის დაქვემდებარებაში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი განაგრძობს შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტს, რომლის ფარგლებშიც ის ნიუ-იორკიდან ვაშინგტონში გაემგზავრა. მარგოლაშვილი ხვდება ამერიკელ კონგრესმენებს, მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ლიდერებს და ბიზნესმენების წარმომადგენლებს. გიორგი მარგოლაშვილმა შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის პირველი ეტაპი დადებითად შეაფასა.
ეს არის მშვენიერი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ საქართველოს საკითხები იქნას წაწეული საერთაშორისო არენაზე. თავი ეს არის საქართველოს ერთის მხრივ საქართველოს ევროპული ასევე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესების გაღმავება.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა გთავაზობთ კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების სოლს.
Салам შუდობისა. ეთერშია სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ ტრიბუნა ეთმობათ სამხედროებს, რომლებიც იარაღით ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ წვეტენ ომისა და მშვიდობის საკითხებს და ასევე ჟურნალისტებს თუ ანალიტიკოსებს, რომლებიც გარკვეულ მიმართულებას აძლევენ საზოგადოებრივ აზრს. ოცდაცხრა სექტემბერს საქართველოში მიწას მიაბარეს ავღანეთში საბრძოლო ამოცანის შესრულების დროს დაღუპული ჯარისკაცი ვასილ ყურჯანიშვილი. მეორე დღეს, 30 სექტემბერს კი ავღანეთში საქართველოდან კიდევ ერთი ბატალიონი გაემგზავრა საბრძოლო ამოცანის შესასრულებლად. საქართველოს არმიის სამშვიდობო სამხედრო ოპერაციებზე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებ საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე.
ეს უკვე ჩვენთვის ახალი არ არის. ძლების განმავლობაში ჩვენ ამდადებს ქვეყნაყოფებს საკმაოდ მაღალ დონეზე.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას სახელწოდებით ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელშიც ყურადღება დაეთმობა უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციებს, რომლებშიც საინტერესოდ მრავალფეროვნად და კრიტიკულად არის წარმოდგენილი თანამედროვე საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკის, სამხედრო კონფლიქტებისა თუ სამხედრო მშენებლობის თემატიკა. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. მოგესალმები ბატონო ომარ.
მოგესალმები ბატონო კობა.
დავიწყოთ ჩვენი საუბარი იმით, რომ სწორედ დღეს 4 შაბათს თქვენ იმყოფებოდით ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე, ვაზიანის ბაზაზე, საიდანაც მოხდა კიდევ ერთი ქვედანაყოფის ბატალიონის გამგზავრება ავღანეთში, სადაც ტკიცე მხარდაჭერის რეზოლუტ საპორტ მიშენის ფარგლებში ქართული გაძლიერებული ბატალიონი იმყოფება. რა განწყობით წავიდნენ ქართველი ჯარისკაცები, რა განწყობით მიდიან ავღანეთში, მსოფლიოს ერთ-ერთ ცხელწერტილში, იმ ქვეყანაში, საიდანაც ცოტა ხნის წინ ქართველი ჯარისკაცი ვასილ ყურჯანიშვილი ჩამოასვენეს ერთ-ერთი ოპერაციის დროს დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი?
დიახ, დღეს ვაზიანში მეოთხე ბრიგადაში ჩატარდა გაცილების ცერემონია ჩვენი კონტინგენტის რეზოლუტ საპორტ მისიაში. რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ ძალიან ამაყები ვიყავით, რომ ჩვენი ქვედანაყოფი, ერთ-ერთი საუკეთესო ქვედანაყოფი, გაემგზავრება ავღანეთში, რომ შეასრულოს სამოცანები. მაგრამ რა თქმა უნდა, საკმაოდ სამწუხარო ამბავი მოხდა. ჩვენ გუშინ დავემშვიდობეთ ჩვენ კაპრალს ვასილ ყურჯანიშვილს, რომელმაც შეასრულა თავისი ამოცანა, შემიძლია თქვა, მაგრამ სიცოცხლის ფასად. ეს კონტინგენტი, რომელიც დღეს გავაცილეთ, ჩაანაცვლებს იქ განლაგებულ ქვედანაყოფს და შეასრულებს ამოცანას ბაგრამის საჰაერო ბაზაზე და ქაბულში ერთი ასეული დაიცავს RSM მისიის შტაბს. ეს არის საპატიო ამოცანა, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა RSM-ში, ვინაიდან ჩვენ ვიცავთ მართველობას პრაქტიკულად ამ ოპერაციის. ქვედანაყოფმა გაიარა საკმაოდ ინტენსიური მომზადება. ეს უკვე ჩვენთვის ახალი არ არის. წლების განმავლობაში ჩვენ ამზადებთ ქვედანაყოფებს საკმაოდ მაღალ დონეზე. ადრე თუ იყო ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების დიდი ჩართულობა ამ მომზადების პროცესში, ნუ პრაქტიკულად ისინი ატარებდნენ ამ პროცესს. დღეს უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დამოუკიდებლად შეგვიძლია ჩავატაროთ წრტნა და გადასროლის წინა მომზადება.
საქართველოში ტარდება ეს ყველაფერი, ხო ბატონო ომარ?
რა თქმა უნდა, ესე იგი პირველი ეტაპი ტარდება საქართველოში და დასკვნითი ეტაპი, როდესაც ხდება უკვე ქვედანაყოფის შეფასება, ტარდება გერმანიაში, ამერიკულ ბაზაზე, ქალაქ ხოხენცელში.
თი სამხედრო ცხოვრება ესეთი, გუშინ მიწას მიაბარეს ავღანეთში დაღუპული კაპრალი ვასილ ყურჯანიშვილი, დღეს ქართული სამშვიდობო ასეული გაემგზავრა ქართველი ჯარისკაცები გაემგზავრნენ ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად. ბატონო ომარ, პირადად მე ნამდვილად არ მაქვს შეკითხვა, თუ რატო იმყოფება ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, რატო იყო მანამდე 1999 წელს, როდესაც პირველად ქართველმა სამშვიდობო ჯარისკაცმა ფეხი დადგა მაშინ კოსოვოში, კეიფორის ფარგლებში. ეს შეკითხვა მე არ მაქვს, მაგრამ ეს შეკითხვა ბევრ რადიომსმენელს აქვს. რატომ იმყოფება ქართული ქვედანაყოფი? იმყოფება არა მხოლოდ უბრალოდ დროშა აქ ავღანეთში, არამედ საქართველო 885 ჯარისკაცით არის მეორე ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ და უსწრებს გერმანიას. და ბევრად აღემატება საბერძნეთის, თურქეთის, სლოვაკეთის და ნატოს სხვა წევრი ქვეყნების ქვედანაყოფებს. რატო ამხელა ძალით, რატო ამხელა პირადი შემადგენლობით?
დიახ, ნამდვილად აგეთანხმებით, საქართველოს უდიდესი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოების პროცესში. რა თქმა უნდა, ეს კითხვა ისმის და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ქართველი ჯარისკაცი ავღანეთში ითავს საქართველოს უსაფრთხოებას. ჩვენ დღეს 21 საუკუნეში უნდა გვესმოდეს უკვე, რომ საკუთარი ქვეყნის დაცვა არ შემოიფარგლება მხოლოდ მისი საზღვრებით. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ საფრთხე არის გლობალური და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მსოფლიოს რომელიღაც კუთხეში თუ არსებობს საფრთხე, ეს საფრთხე ხვალ ან ზეგ ჩვენ ქვეყანაში არ აღმოჩნდება. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენი ჯარისკაცი ავღანეთში ან ნებისმიერ სხვა ტერიტორიაში დღეს საერთაშორისო კოალიციების შემადგენლობაში იცავენ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას. მეორე, რაც მინდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, როგორც ქვეყნისთვის, რომელიც მიესწრაფის ნატოში ინტეგრაციისკენ და ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ, რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ ჩვენი პარტნიორების გვერდით და მათთან ერთად დავიცვათ უსაფრთხოება და სტაბილურობა მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში.
ბატონო, რა თქვენ ხაზი გაუსვით იმას, რომ ქართული 1-2 ასეული აი ამ გაძლიერებული ბატალიონის შემადგენლობაში იცავს ბაგრამის აეროდრომს, რომელიც სტრატეგიული მნიშვნელობის არის, არამხოლოდ RSN-ის, ანუ Resolute Support Mission-ის, კიდევ მხარდაჭერის ოპერაციის სარდლობისათვის, არამედ მთლიანად ავღანეთის უსაფრთხოებისათვის. ეს თუ რიტორიკული შეკითხვა არ არის, ხაზგასმა იმის, რომ ქართველი ჯარისკაცები არიან სანდო ჯარისკაცები?
დიახ, მე როგორც მე აღნიშნე უკვე, ერთი ასეული ჩვენ იცავს არაბაგრამს, ბაგრამში იცავს ბატალიონი, მაგრამ ასეული იცავს RSM მტკიცე
ხარდაჭერის
ოპერაციის შტაბ. ეს არის
რაც კიდევ უფრო მაღალი ნდობა.
რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს არის ნდობის გამოხატვა ჩვენი პარტნიორების მხრიდან და პრაქტიკულად, ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამ მისიის ხელმძღვანელობა, პრაქტიკულად უმაღლესი ხელმძღვანელობა იმყოფება ამ ტერიტორიაზე და ჩვენი კონტინგენტი იცავს ამ ტერიტორიას და ეს ჩვენთვის არის დიდი პატივი, რა თქმა უნდა, და დაფასება შეერღებული ძალების პროფესიონალიზმისა.
ბატონო ომარ, ესეთი ნდობაც არის ადგილზე, როგორც წესი არ არსებობს ხოლმე, ეს მოპოვებულია მრავალწლიანი სამშვიდობო ოპერაციებიც, ქართველოს ჯარისკაცების მიერ გაღებული წვლილით, მსხვერპლითაც. შევახსენოთ რადიომსმენელებსაც, რომ 2009 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული, რაც ავღანეთში ჩაერთო უკვე სრულფასოვნად ქართული სამშვიდობო ქვედანაყოფი, 31 ჯარისკაცია დაღუპული. მოდი აქვე რაკი შესაძლებლობა გვაქვს რადიომსმენელებს მოუყვეთ, თუ რა ისტორია აქვს ქართულ არმიას სამშვიდობო ძალებში მონაწილეობისა. მაგრამ მოდი ბატონო ომარ, ამაზე ჩვენ ვისაუბროთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ. მე მანამდე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან გვერთვება საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე. ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს არმიის ქართული ჯარისკაცების წვლილზე საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში. ასე რომ დარჩით ბოლომდე, გვისმინეთ.
ცნობ მაქარმა
Დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გაცემა დაბგოლების ზოლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე სიხშირეზე FM 7.4 პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და მე თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვესაუბრება საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე. ბატონო ომარ, ჩვენ ვახსენეთ საქართველოს არმიის მონაწილეობა საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში. პირველი თუ არ მეშლება იყო კოსოვოში მიმდინარე ნატოს ეგიდით ოპერაცია და მერე უკვე აგერ ახლახანს ქართული ქვედანაყოფი სულ ბოლოს ავღანეთში იმყოფება და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროში ახალი ინიციატივა წამოაყენა, რომ საქართველოს სამშვიდობო ძალები სასეული მზად არის, რომ გაეშუროს გაეროს მისიით მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციაში. რაზე ასაუბარი, თუ არის უკვე თქვენამდე ცნობილი ეს დირექტივის სახით?
დიახ, ეს განცხადება გაკეთდა, ეს არის პოლიტიკური ნების გამოხატვა. რა თქმა უნდა, შეიარაღებული ძალები მზად იქნება მხარი დაუჭირონ ამ გადაწყვეტილებას და საკუთარი წვლილი შეიტანონ გაეროს სამშვიდობო მისიებში. ამ ეტაპზე ჯერ კონკრეტულად გაგვიჭირდება საუბარი იმაზე, თუ რა ზომის ქვედანაყოფი ან რა შესაძლებლობები იქნება განცხადებული გაეროს მისიებში. ჩვენ ახლა უკვე დავიწყებთ კონსულტაციებს, შიდა კონსულტაციებს ასე ვთქვათ, და გაეროსთან კონსულტაციებს უკვე იმ საკითხების გასაკვირად, თუ რა საჭიროებები აქვს გაეროს და რა შესაძლებლობები ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს უკვე დიდი გამოცდილება საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობისა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვედანაყოფები, ჩვენი ჯარისკაცები ღირსეულად შეასრულებენ ნებისმიერ ამოცანას გაეროს ეგიდის წარმოებულ მისიებში.
მამა, ჩვენ ვახსენეთ ვასილ ყულჯანაშვილი, ქართველი კაპრალი, რომელიც საბრძოლო ოპერაციის შესრულების დროს დაიღუპა ავღანეთში, სადაც იგი ცდილობდა გადაეჭინა მისი დაჭილი თანამებრძოლი. უბრალოდ ისი თქმა მინდა, იცით, ჩვენ ნაკლები ვიცით მაინც ცოცხლებზე, არა და აგერ უკვე რო დავითვალოთ 1999 წლიდან თითქმის 20 წლიანი ისტორია აქვს ქართული არმიის მონაწილეობა საერთაშორისო სამშვიდობო ძალებში. თუ არსებობს რაიმე სახის ასეთი საბრძოლო მედალი, ჯილდო, თქვა საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციების ვეტერანის, ასეთი რამ თუ არსებობს, ან თუ სხვა ამის მსგავსი ჯილდო არსებობს ჯარისკაცთათვის?
დიახ, ჩვენ გვაქვს უკვე დიდი ისტორია, დამდიდარი ისტორია მონაწილეობის საერთაშორისო ოპერაციებში, არამხოლოდ ნატოს მიერ წარმოებულ, არამედ სხვა კოალიციურ ოპერაციებში. და ახლა კიდევ თქვენ იცით, რომ ჩვენ უკვე აქტიურად მონაწილეობთ ევროკავშირის სამშვიდობო მისიებში. ჩვენ გვაქვს უწყებრივი მედალი საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობისთვის, რომლითაც ჯილდოვდება უწყებლივად ყველა სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც ღირსეულად ასრულებს თავის ამოცანებს სამშვიდობო მისიაში.
რამდენმა ჯარისკაცმა გაიარა, ნუ ეხლა ალბათ გაგვიჭირდება კოსოვოდან მოყოლებული ასეთი სტატისტიკა, რომ შევთავაზოთ რადიოსმენს, მაგრამ აი ავღანეთში რამდენმა ჯარისკაცმა გაიარა მთლიანობაში სამშვიდობო ოპერაციაში როტაციის წესით მონაწილეობა?
დიახ, ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ამ ციფრებზე, ეს იმდენად შთამბეჭდავია, რომ ჩვენი პარტნიორებსაც ზოგჯერ უჭირთ დაჯერება, რომ 11,000-ზე მეტმა სამხედრო მოსამსახურემ მიიღო მონაწილეობა მხოლოდ ავღანეთის მისიაში. რა თქმა უნდა, არ არის ბევრი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ასე ვთქვათ დაიტრაბახოს ასეთი მნიშვნელოვანი წვლილით საერთაშორისო უსაფრთხოებაში შეტანილი.
მათ შორის ბევრი ნატოს ქვეყანა ვერ დაიკვეხნის, საქართველოზე დიდი და ძლიერი ქვეყანაც.
ალბათ, კი, მე ხვებზე დამიჭირდება საუბარი, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად ვამაყობთ იმით, რომ ჩვენ არამხოლოდ აქ საუბარი არ არის მხოლოდ რაოდენობაზე, აქ საუბარი არის იმ ხარისხზე ჩვენი მომზადების და ჩვენი ჯარისკაცების თავდადებაზე, რომელიც ნამდვილად ფასდება და ყველა ნატოს შეხვედრაზე, ნატოს ფორმატში ჩატარებულ ღონისძიებაზე ხაზგასმით აღინიშნება საქართველოს შეიარაღებული ძალების პროფესიონალიზმი, ბრძოლის უნარიანობა და მოტივაცია საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობის.
ბანო პოლკოვნიკო, წინასწარ მაპატიეთ, თუ ჩემი შეკითხვა დილეტანტური იქნება, მაგრამ მაინც გაუბედავ, მივცემ თავს უფლებას და დაგისვამთ ამ შეკითხვას. საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაცია, მათ შორის განსაკუთრებით ავღანეთში, ეს ბოლო, ეს რეზოლუტ საპორტ მიშენი, მაინც უფრო არის ესეთი საკონსულტაციო, ასე ითვლება ყოველ შემთხვევაში, საკონსულტაციო არმიის, ავღანეთის არმიისა და უსაფრთხოების ძალების დახმარების, მათი ბრძოლის უნარიანობის გამტკიცების, ცნის და აღჭურვის ოპერაცია. ზოგჯერ გამოქმედება ხოლმე აზრი, მათ შორის ანალიტიკოსებშიც, რომ ეს ოპერაცია ზოგადად გამოცდილება კი არის ფასეული, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ის შეიძლება იყოს გამოუსადეგარი, რადგან ნუ საქმე ერთ შემთხვევაში თითქოს არის ასიმეტრიულ მოწინააღმდეგესთან საფრთხეებთან და მეორე შემთხვევაში საქართველოს მთავარი ეროვნული უსაფრთხოების საფრთხე არის რეგულარული რუსეთის არმია. თქვენ იზიარებთ ასეთ შეფასებას?
თქვენ და ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვით. ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს აქვს ძალიან საინტერესო გამოცდილება, რომელიც ასევე მე არ მგონია, რომ ბევრ სხვა წევრ ან პარტნიორ ქვეყანას გააჩნდეს. როდესაც ჩვენ პრაქტიკულად ერთდროულად ვამზადებთ ჩვენ შეერაღებულ ძალებს როგორც კონვენციური ბრძოლისთვის, ასევე მეამბოხეთა და საწინააღმდეგო ოპერაციებისთვის. ეს მე მგონი ეს უნიკალური გამოცდილება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა უკვე კონვენციურ ბრძოლებისთვის ნაკლებ, ასე ვთქვათ, კონვენციურ ბრძოლებისთვის მომზადებას ნაკლებ დროს და ძალისხმევას უთმობდა, მაგრამ ჩვენი საფრთხებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ასეთ კომპლექსურ წვრთნას ვატარებთ და ჩვენი ქვედანაყოფები გადიან ეს მომზადებას და სწავლებებში მონაწილეობენ, როგორც კონვენციური ბრძოლებისთვის, ასევე სამშვიდობო ოპერაციებისთვის. რა თქმა უნდა, მეამბოხეთა საწინააღმდეგო ოპერაციები ჩვენი უშუალო საფრთხიდან გამომდინარე შეიძლება არ იყოს ადეკვატური, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ მონაწილეობთ საერთაშორისო მისიებში და ნატოს მიერ და ევროკავშირის მიერ წარმოებულ ოპერაციებში, ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე უნდა ვიყოთ მზად, რომ შევასრულოთ ეს ამოცანები. შესაბამისად, ჩვენი საწვრთნელი პროგრამებიც არის ისე მომზადებული, რომ ჩვენმა ჯარმა სათანადო დრო დაუთმოს ორივე საფრთხისთვის მომზადებას, როგორც კონვენციური ბრძოლისთვის, ასევე კონტრტერორისტულ და მეამბოხეთა საწინააღმდეგო ბრძოლებისთვის.
ამასთანავე ერთმა მაღალჩინოსანმა, სამხედრო მაღალჩინოსანმა ნატოს სარდლობიდან ასეთი რამ თქვა, რომ თანამედროვე ტიპის არმია ვერ მისცემს თავს ფუფუნებას, იცოდეს მხოლოდ ერთი კომპონენტი, არ მხოლოდ კონვენციური ომის წარმოება და არ იყოს მზად შეასრულოს სამხედრო საპოლიციო ფუნქცია, როდესაც საქმე ექნება კონვენციური ომის შემდგომ ფაზას, რაც როგორც წესი მეამბოხეთა აქტივობით და სწორედ აი ამ პარტიზანული ბრძოლებით გამოირჩევა. მე მგონი ამ საკითხს ჩვენ საკმაოდ კარგად შევეხეთ, შეიძლება ითქვას პროფესიულადაც შევეხეთ ბატონო ომარ, და ბოლოს რა კი ლოგიკურად რომ ამოვწუროთ ეს თემა, თქვენ ბრძანეთ ახლა, რომ თქვენ დღეს იყავით გაცილების ცერემონიაზე ავღანეთში, სამშვიდობო ოპერაციის ფარგლებში გაემგზავრა კიდევ ერთი ქართული ბატალიონი, როდემდე გასტანს ეს მისია? მოკლედ, რამდენ ხანს დარჩებიან ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცები, თუ არის გარკვეული ვადა დათქმული?
ჩვენ ნატოს სარდლობასთან შეთანხმებით, ისევე როგორც ჩვენ პარტნიორებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და გერმანიასთან შეთანხმებით, იმიტომ რომ ცნობილია ეს ფაქტიც, რომ ჩვენ არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატების კონტინგენტთან ერთად ვართ, არამედ გერმანულ კონტინგენტთან ერთად ჩვენი ასეული ასრულებს ამოცანებს მაზარი შარიფის პროვინციაში. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ქართული კონტინგენტი დარჩება რეზოლუტ საპორტ მიშენის დასრულებამდე. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ეს მისია სრულდება 2016 წლის ბოლოს.
2016 წლის ბოლოს. კი ბატონო, მე რადიოს მეც კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები და რომელშიც ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან მონაწილეობს საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე. ჩვენ რამდენიმე წუთით კვლავ შევისვენებთ მუსიკაზე, ახალემების გამოშვებაც გელოდებათ წინ და შემდეგ განვაგზობთ საუბარს. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ თემაზე, ეს არის საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში საქართველოს წვლილი, გამოცდილება, რომელსაც იძენს ქართული არმია და იმ გეგმებზე, რომელიც ამ კუთხით ელოდება მომავალში ქართულ ჯარისკაცებს. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა სეხშირეზ FM 7:04, 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემა დაბკოლების ზოლს განაგზობს ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება და შემდეგ ჩვენ განაგზობს საუბარს პოლკოვნიკ ომარ ბეგოვიძესთან, საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილესთან. ახალ ამბებს კი მარიამ ჭიაურელი გავაცნობს.
რუსეთი ადასტურებს, რომ მისი თვითმფრინავები ახორციელებენ ირიშებს სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. დღესვე რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატამ ერთხმა დაუჭირა მხარი პრეზიდენტისთვის სირიაში სამხედრო ძალების განთავსების უფლების მინიჭებას. უკრაინის, რუსეთის და ევროპის წარმომადგენლებმა მიაღწიეს შეთანხმებას აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან ტანკებისა და სხვა იარაღის უკან დახევის თაობაზე. ერაყში გაათავისუფლეს 16 თურქი მუშა, რომელიც ბაღდადში მძევლად იქნენ აყვანილი თითქმის ერთი თვისი. ავღანეთში ფერხდება კონტრჰიერიში ქალკუნდუზზე კონტროლის აღსადგენად. ჯარისკაცები დამატებით ძალებს ელოდებიან. თალიბანმა ორშაბათს დაიპყრო კუნდუზი. საქართველოში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართული სამხედრო კონტინგენტის გაცილების ცერემონია. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი განაგზობს შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტს, რომლის ფარგლებშიც ის ნიუ-იორკიდან ვაშინგტონში გაემგზავრა. რუსეთში 24 წლით პატიმრობა მიუნსაჯეს უკრაინელ ნაციონალისტ ალექსანდრ მალოფეევს, რომელიც 1980-იან წლებში იბრძოდა ჩეჩენი სეპარატისტების მხარეზე. რუსმა ულტრანაციონალისტმა პოლიტიკოსმა ვლადიმირ ჟირინოვსკიმ სარჩელი შეიტანა საბჭოთა კავშირის ექს-პრეზიდენტ მიხაილ გორბაჩოვის წინააღმდეგ მის წიგნში გამოთქმული შეფასებების გამო. ჟირინოვსკი გორბაჩოვს ცილისწამებაში ადანაშაულებს.
დაუბრუნდით ეთერში, ესეში ზეფემ 7:4, გაცემა დაბრკოლების ზოლია ეთერში და ჩვენი სტუმარია თბილისიდან საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოვიძე, მე კი გაცემის სამყვანიკობა ლიკლიკაძე ვარ. რა კი ჩვენ ვახსენეთ, მოდი ეს თემა არ დავტოვოთ ყურადღების მიღმა, რომ ევროკავშირის ეგიდითაც მიმდინარე ოპერაციაში იმყოფება ქართული მისია. მე გამორჩა მართლა ეს მეთქვა, რომ იქ თვალსდები მიმდინარე წლის მაისამდე იმყოფებოდა საბრძოლო ქვედანაყოფი როტაციის წესი, დაახლოებით წელიწად ნახევარი, თუ მეშლება შემისწორეთ ბატონო ომარ, და დღეს ეხლა არის წარმოდგენილი საშტაბო ოფიცრების ჯგუფით.
დიახ, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ჩვენ როტაციული წესით მონაწილეობდით ევროკავშირის მისიაში ცენტრალურ აფრიკაში. ეს მისია დაიწყო 2014 წლის ივნისში, როდესაც ჩვენ 150 სამხედრო მოსამსახურე, ერთი გაძლიერებული ასეული, მივავლინეთ ცენტრალურ აფრიკაში. და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ იქაც ჩვენი კონტინგენტი იყო მეორე პრაქტიკულად სიდიდით ფრანგული კონტინგენტის შემდეგ, რაც სხვათაშორის ფრანგულ მედიაში არაერთხელ იყო აღნიშნული და რაზეც საუბრობდნენ მაღალი რანგის ფრანგი სამხედროები და პოლიტიკოსები. მე რამოდენიმე ინტერვიუს გავეცანი ფრანგულ პრესაში და ფრანგი სამხედროები ნამდვილად აღფრთოვანებულები იყვნენ ჩვენი კონტინგენტის მომზადების დონით და აღნიშნავდნენ არაერთხელ, რომ ჩვენი ასეული წყინვალად ასრულებდა დაგესებულ ამოცანებს. ეს კონკრეტულად იყო ბანგის აეროპორტის უსაფრთხოება და მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა. ჩვენ ასეულის შემდეგ ჩვენ მივავლინეთ უკვე 2:20 ამ მისიაში. ეს მისია დასრულდა მიმდინარე წლის მარტში. და ამჟამად ჩვენ უკვე ვამზადებთ 5-კაციან ჯგუფს, რომელიც გაემგზავრება ცენტრალურ აფრიკაში. მისიის ამოცანა შეიცვალა, ეხლა ის იქ არის ასევე მრჩეველთა მისია და ჩვენი ჯგუფი შეასრულებს სწრაფი რეაგირების ამოცანებს ამ მისიასთან ერთად.
სხვათაშორის ესეც უნდა ითქვას, მე როდესაც გადავავლე თვალი ავღანეთში სამშვიდობო სტატისტიკას, 2013 წლის ივნისი იყო ბოლო ტრაგიკული ინციდენტის თარიღი და მერე თქმის 2 წელზე მეტი იყო, ასე ვთქვათ, უდანაკარგო 2 წელი. ქართული არმიისათვის მე გულისხმობ, თვალი კოალიციას, თვალი კოალიციას დანაკარგი ქონდა. და ის ინციდენტი ძალიან ტრაგიკული იყო, იმიტომ ერთბაშად 6 ჯარისკაცი დაკარგა ქართულმა არმიამ. და მოხდა მაშინ, მახსოვს გენერალი კაპანაძე ამბობდა, რომ მოხდება ერთგვარი გადაფასება უსაფრთხოების გარემოსი და ამის კვალობაზე ქართული ჯარისკაცების მოქმედების მანერა და საბრძოლო ოპერაციის წარმოების მეთოდიკა შეიცვლება. ეხლა როდესაც ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა, თქვენ რას ფიქრობთ, ისევ იქნება საჭირო დამატებითი უსაფრთხოების ზომები ან დამატებითი სიფხიზლე და გარკვეული კონსულტაციები დამატებითი თქვენი მხრიდან, თუ ეს მაინც იყო ისეთი ჩასაფრება, ისეთი რეიდი, რომელიც პრინციპში ტენდენციის მაჩვენებელი არ არის, რომ გაუარესდება ვითარება იმ არეალში, სადაც ქართველი ჯარისკაცები იმყოფებიან ავღანეთში. Тото გასაგებად თავს შეკითხვა პატონო.
დიახ, რა თქმა უნდა გასაგებია. მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც არ არის ამ ეტაპზე რაღაცა ტენდენციის მაჩვენებელი. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები ხდება სხვადასხვა რეგიონებში ავღანეთის სხვადასხვა სიხშირით. ბაგრამი და ქაბული არ გამოირჩევა მაინც და მაინც ასე ვთქვათ მსგავსი ჩასაფრებების და რასი მოქმედებების სიხშირით, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს საფრთხე არსებობს. ეს არის ჩეული მანერა მეამბოხეების ჩასაფრება დასახლებულ პუნქტებში, ჩასახლება სხვათა შორის და იმპროვიზებული ასაფეთქებელი ნივთების გამოყენება. რა თქმა უნდა, ყველა თალკე შემთხვევის შემდეგ მიმდინარეობს შესწავლა ამ კონკრეტული ფაქტების და შეფასება, შესაბამისი დასკვნების გამოტანა და საჭიროების შემთხვევაში მომზადების პროცესში რაღაცა ცვლილებების შეტანა. ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ფაქტის შემდეგაც რა თქმა უნდა მოხდება ანალიზი, მოხდება შესწავლა და შესაბამისი დასკვნები იქნება გამოტანილი. თუ საჭირო იქნება, რა თქმა უნდა, თვითონ მომზადების პროცესში და იქ მოქმედების ტაქტიკაში შეიძლება იქნება შეტანილი რაღაცა ცვლილებები.
ბატონო ომარ და რადიო მსმეელების უმრავლესობას, მათ შორის ფეისბუქითაც მომწერა ბევრმა, ეს ასე ხდება ხოლმე ტრადიციულად, როდესაც ეთერს ვამზადებ, ვეკითხები სოციალურ ქსელში მყოფ ჩვენს სმენელს, მკითხველს, და ძალიან ბევრს აინტერესებს ნატოსა და საქართველოს ერთობლივი ცნისა და შეფასების ცენტრის პერსპექტივა, ამბავი. და როგორც მოსალოდნელი იყო, ეს არის წანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორია, მაგრამ ბატონო ომარ, ძალიან საყურადღებო იყო იენს სტოლტენბერგის, ნატოს გენერალური მდივნის განცხადება აი ამ ცერემონიაზე, როდესაც მან თქვა, ერთგვარი ბაზა კი იქნება წანისის სასწავლო ცენტრიო, მაგრამ შემდგომ ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნების გეოგრაფია მთელ საქართველოზე გავრცელდება. ესეთი რამ თქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. რა იგულისხმა მან, რა ცნები უნდა ჩატარდეს, თუ შეგიძლიათ ამაზე უკვე ისაუბროთ?
დიახ, ტანისის სასწავლო ცენტრი თქვენთვის ბატონო გობარო ცნობილია, ეს ძალიან დიდი ისტორიის მატარებელია და ჩვენი შეერაღებული ძალების წვნის და შეფასების პროცესში მას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. რა თქმა უნდა, ლოგიკურიც იყო და ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი გადაწყვეტილება, ეს იყო ნატოს მრჩევლების აზრი, რომ ერთობლივი წვნის და შეფასების ცენტრის შტაბი განთავსებულიყო კტანიში. რატო გაუშვი მე ხაზი სიტყვას შტაბი? იმიტომ რომ, როგორც აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, სტავლებები, ნატოს სტავლებები და ნატოს საქართველოს სტავლებები ჩატარდება ყველა იმ სასროლეზე, ყველა იმ პოლიგონზე, რომელიც გააჩნია საქართველოს შეერაღებულ ძალებს. ჩვენ მზად ვართ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად დაგეგმის პროცესში შევთავაზოთ არამხოლოდ ჩვენი ბაზიანის პოლიგონი, არამედ სხვა შეერაღებული ძალების სხვა პოლიგონებიც, რომ ჩავატაროთ საველე სტავლებები. თქვენთვის ცნობილია, რომ დღეს არსებობს ორი ტიპის სტავლებების, ეს არის სამეთაურო საშტაბო და საველე სტავლებები. სამეთაურო საშტაბო სტავლებებს ჩვენ გეგმავთ კტანიში სიმულაციური შესაძლებლობების გამოყენებით. ხოლოს ეხება საველე სტავლებებს, როგორც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ისინი მოიცავს მთელ საქართველოს ტერიტორიას.
მოკლედ, ნატოს გენერალური მდივნის განცხადება, დავალება დავარქვათ, იმითაც შეიძლება იყოს კარგი და სასარგებლო საქართველოს შეერაღებული ძალებისათვის, რომ ყველა საპოლიგონო ინფრასტრუქტურა იქნება მოსაყვანი სათანადო ევროპულ თანამედროვე დონეზე. ბატონო ომარ, ამ მოთხოვნებს ახლა ყველა პოლიგონი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, აკმაყოფილებს, თუ უკვე მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ისინი დამატებით აღიჭურვონ და მოერგონ ნატოს სტანდარტებს?
რა თქმა უნდა, მუშაობა მიმდინარეობს. თქვენ იცით, რომ ვაზიანის პოლიგონი უკვე ძალიან ცნობილია და კარგი რეპუტაციით სარგებლობს პარტნიორებში, იმიტომ რომ სხვადასხვა საერთაშორისო სწავლება, მათ შორის ნატოს სწავლება ჩავატარეთ ჩვენ წელს ვაზიანის პოლიგონზე. ის საკმაოდ კარგად არის აღჭურვილი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჭირდება გაუმჯობესება. ასევე სხვა პოლიგონებზე გვაქვს საუბარი, ზუსტად ჩვენ ნატოს მრჩევლებთან მუშაობთ ამ პოლიგონების და ამ პოლიგონების შესაძლებლობების შეფასებაზე და განვითარების გეგმაზე.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაეროში ახსენა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები და მასში, როგორც ერთ-ერთი სარეზერვო ასეული საქართველოს, საქართველოს ქვედანაყოფიც იქნება. სწრაფი რეაგირების ძალებზე ჩვენ გადაცემაში ჩვენ ბევრი გვისაუბრია და აი რას ნიშნავს რომ ქართული ასეული იქნება რეზერვში.
ნატოს რეაგირების ძალები არის როტაციული ძალები და მას გააჩნია 4 კომპონენტი: სახმელეთო, საჰაერო, საზღვაო და სპეციალური დანიშნულების ოპერაციები. ჩვენი ასეული, ქვეითი ასეულია და შესაბამისად არის სახმელეთო კომპონენტში. აქ შეიძლება ითქვას, რომ ეს რეზერვი, ამას რეზერვს ვერ დავარქმევდი, ეს არის სახმელეთო კომპონენტის შემადგენელი ნაწილი, ჩვენი ასეული. იმიტომ რომ თვითონ სწრაფი რეაგირების ძალები, ნატოს რეაგირების ძალები, NRF, შედგება ორ კომპონენტიდან. პირველი არის immediate response force, რასაც ნიშნავს.
იგივე სწრაფი რეაგირების არის მაინც.
სწრაფი რეაგირების კომპონენტი, სწრაფი რეაგირების კომპონენტია, რომელიც შეტყობინებიდან რამოდენიმე საათში უნდა იყოს მზად, რომ გაიშალოს. და არის აგრეთვე დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ძალები, რომლებიც 30 დღის განმავლობაში უნდა იყოს მზად, რომ გადასრულ იქნას ოპერაციის რაიონში. ჩვენი ასეული ზუსტად არის აი ამ ძალებში 2015 წლიდან. მან გაიარა ძალიან ინტენსიური ხსნა და შეფასდა ნატოს ექსპერტების მიერ და აშშ-ის ექსპერტების მიერ. შარშან ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა დიდ წხნაში ნატოს რეაგირების ძალების, რომელიც ჩატარდა გერმანიაში. წელსაც იგეგმება ამ ასეულის მონაწილეობა მსგავს წხნებში. ეს ასეული, როგორც აღნიშნე, უკვე სერტიფიცირებულია ამ ნატოს რეაგირების ძალებში მონაწილეობისთვის. ეს სერტიფიცირება მოქმედებს 3 წლის განმავლობაში, მაგრამ ჩვენ უკვე განვაცხადეთ, რომ გავაგრძელებთ მონაწილეობას ნატოს რეაგირების ძალებში და მეორე ასეულმა უკვე დაიწყო მომზადება, რომ შეფასდეს და მიიღოს სერტიფიკატი და მონაწილეობა მიიღოს ნატოს რეაგირების ძალებში 2018 წლიდან.
მანო მარ, დიდი მადლობა, მაგრამ ვიდრე დაგემშვიდობით, ერთი ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ეს ცოტა ისეთ სამხედრო პოლიტიკური იქნება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ მოახერხებთ იოლად გასცეთ მას პასუხი. ჩვენი გადაცემის შემდეგ მე მაქვს ახალი რუბრიკა ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც ჰქვია პირობითად ესეთი სამხედრო პოლიტიკური პრესის მიმოხილვა. დასავლეთის ქვეყნებში ბევრი პუბლიკაცია ქვეყნდება კონფლიქტებზე, განვითარების, ასე ვთქვათ, სცენარებზე, გადაჭრის გზებზე. Ну, დღეს აქტუალური თემა დასავლური მედიის ფოკუსშია და ყურადღების ცენტრშია. თუ როგორ განვითარდება მოვლენების სირიაში, მას შემდეგ და ეს განსაკუთრებით გააქტიურდა ზუსტად გაეროში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისა და ბარაკ ობამას შეხვედრის შემდეგ. Ну, ორი მიმართულებაა გამოკვეთილი. ისინი, ერთი, რუსეთი მიიჩნევს, რომ უნდა მოხდეს სირიაში სიტუაციის რეგულირება საერთაშორისო კომპონენტის გამოყენებით, მოგოდ ბაშარ ასადის ფაქტორის გათვალისწინებით. Ну, დასავლეთი ემხრობა, რომ ბაშარ ასადს ხელების სისხლში აქვს გასული და უნდა წავიდეს და სირია უნდა განვითარდეს ბაშარ ასადის გარეშე. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეხლა ცოტა ჰიპოთეტური შეკითხვა. მოხდება ამ რაღაცა კონსენსუსი აი ამ ორ საწინააღმდეგო პოლუს შორის, თუ მაინც სირიას გარდაულად ელოდება საერთაშორისო ინტერვენცია იმ ხაზით, როგორიც ეს იყო მაგალითად ავღანეთის, გნებავთ ლიბიის, გნებავთ ერაყის შემთხვევაში?
მე ძალიან მიჭირს დღეს ასე კონკრეტული პასუხი გავცე ამ კითხვას. რა თქმა უნდა, რუსეთის გააქტიურება, მე ვფიქრობ, ცოტა მოულოდნელი აღმოჩნდა ბევრისთვის სირიის მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ხა ამ ეტაპზე საუბარი საერთაშორისო სამხედრო ინტერვენციაზე ნაადრევია. ჩვენ როგორც ხედავთ, კოალიციური ძალები აგრძელებენ მოქმედებას და სულ ახლახან საფრანგეთმა გააქტიურა საჰაერო დარტყმები.
კი ბატონო.
აი ტერორისტების ბაზებზე, ასე რომ ამ ეტაპზე როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, კოალიცია აგრძელებს თავის მოქმედებებს არსებული გეგმით. მე პირადად ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში არ უნდა ველოდოთ რაღაც ფართომასშტაბიან ოპერაციას სირიაში ან ერაყში. მე საუბრობ სახმელეთო ოპერაციას.
გასაგებია, მე რადიოსმენელებს დანარჩენს უკვე რადიოსმენელებს დასავლეთის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში, უცხოეთის სამხედრო პრესის მიმოხილვაში მე და რადიოსმენელი ერთად ნახავთ. დიდი მადლობა ბატონო ომარ. მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოვიძე. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ცოლის წამყვანი. ჩვენ საუბრობდით საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებზე, კონფლიქტებზე, საქართველოს ქვედანაყოფის მონაწილეობაზე, გავიხსენეთ ისტორია, გავიხსენეთ ქართველი ჯარისკაცების გმირობა და თავდადება. ჩვენი გააცემა გრძელდება, დარჩით ჩვენთან, რამდენიმე წამში ჩვენ უცხოეთის სამხედრო პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზებთ.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. თბილისის დროით 19:48. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ახლა განაგზობს ჩვენი ერთი რუბრიკა სახელწოდებით „ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში“, რომელშიც ყურადღება ეთმობა უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებულ იმ პუბლიკაციებს, რომლებშიც მრავალფეროვნად და კრიტიკულად არის წარმოდგენილი თანამედროვე საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკის, სამხედრო კონფლიქტებისა და სამხედრო მშენებლობის თემატიკა. ამჯერად მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია ვითარება სირიაში, სადაც რუსეთმა დაიწყო ამ ქვეყნის კონფლიქტის მოგვარებაში მონაწილეობა. უკვე არის ცნობები იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის კოსმოსურმა ძალებმა მიიტანეს პირველი იერიში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. თუმცა არა მხოლოდ სირია საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში, არამედ ავღანეთიც. საერთოდ მიმოხილვას, დასავლეთის მედიის მიმოხილვას კი დავით კაკაბაძე წარმოგიდგენთ.
შეერთებულმა შტატებმა არ უნდა დაუთმოს სირია რუსეთს. ასეთი სათაურით ქვეყნდება 30 სექტემბრის ვაშინგტონ პოსტში სტატია, რომლის ავტორიც ერთმანეთს ადარებს ვლადიმერ პუტინისა და ბარაკ ობამას მიერ გაეროს ტრიბუნაზე წარმოთქმულ მიმართვას სირიასთან დაკავშირებით. ობამას გამოსვლის მიხედვით ირკვევა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოიტანა დასკვნა, რომ მას დამოუკიდებლად არ შეუძლია სტაბილურობის დამყარება უცხო მიწაზე. ხოლო სირიის დილემის შემთხვევაში, კონფლიქტის მოწესრიგების თვალსაზრისით, შეერთებული შტატები მზად არის ითანამშრომლოს ნებისმიერ სახელმწიფოსთან, რუსეთისა და ირანის ჩათვლით. ვლადიმერ პუტინის სიტყვა კი შეიცავდა მწვავე საყვედურებს შეერთებული შტატების მისამართით, რომელმაც დაამხო ერაყის, იემენისა და ლიბიის ხელისუფლება, მაგრამ ვერ შეძლო ამ ქვეყნებში წესრიგის აღდგენა. ახლა თუ მაინც აცნობიერებ, თუ რა ჩაიდინეთო, იკითხა გაყინული სახით ვლადიმერ პუტინმა, რომლის სამიზნე შეერთებული შტატების პოლიტიკის წინააღმდეგობრივი ბუნებაა. პოლიტიკისა, რომელიც აცხადებს, რომ ბაშარ ალ-ასადი უნდა წავიდეს, მაგრამ ჯერ არ შეუქმნია გამძვინვარებული ისლამური სახელმწიფოს პრაქტიკული ალტერნატივა, წერს დავით იგნაციუსი გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში. მიმოხილველის აზრით, საქმეს ისეთი პირი არ უჩენს, რომ რუსეთი იმაზე უფრო მეტ სამხედრო წარმატებას მიაღწევს სირიასა და ერაყში, ვიდრე შეერთებულმა შტატებმა მიაღწია. მაგრამ სადღეისოდ პუტინი ნამდვილად არის გამარჯვებული წარმოსახვათა თამაშში. არსებობს საფრთხე, რომ რეგიონული სახელმწიფოები მიმდინარე მოვლენებში დაინახავენ შეერთებული შტატების მოახლოებულ უკუქცევას, როგორც ეს 1971 წელს მოხდა, როცა განზგამოლეულმა ბრიტანეთმა თავისი სამხედრო გარნიზონი გაიყვანა აღმოსავლეთ სუეციდან, რაც ბრიტანეთის იმპერიის უკანასკნელ ამოსუნთქვას გავდა, წერს დავით იგნაციუსი ვაშინგტონ პოსტში, და დასძინს, რომ ვაშინგტონი დიდ შეცდომას დაუშვებს თუ დაყვება მოსკოვის ნებას, რადგან რუსეთის სამხედრო ჩარევა კი არ დაამარცხებს ისლამურ სახელმწიფოს, არამედ კიდევ უფრო გააძლიერებს სუნიტთა ამბოხებას და უფრო მეტ ქაოსს გამოიწვევს რეგიონში, რომელიც მოიცავს საუდის არაბეთს, ეგვიპტეს, თურქეთსა და ისრაელსაც. ამავე თემას ეხება Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებული ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის, ჭადრაკში მსოფლიოს ექს-ჩემპიონის გარი კასპაროვის სტატია, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ ქაოსი სირიაში ხელს აძლევს რუსეთსა და ირანს, რომლებიც იხეირებენ ნავთობზე გაზრდილი ფასებით. ციტატა: 10 წლის განმავლობაში ბატონმა პუტინმა პირველად წარმოთქვა სიტყვა გაეროს ტრიბუნიდან, რადგან საერთაშორისო ტრიბუნაზე მნიშვნელოვან პერსონად წარმოჩენა ის ერთადერთი რამ არის, რაც მას დარჩა რუსეთში საკუთარი ძალაუფლების გამართლებისთვის. 10 წლის წინ იგი გაურიგდა რუსეთის მოსახლეობას, რომ კეთილდღეობას მოუტანდა საკუთარ უფლებებსა და დემოკრატიაზე უარის თქმის სანაცვლოდ. ახლა კი ჩვენ აღარც ერთი გოგს და აღარც მეორე. ბატონი პუტინის ბოლო გამბიტი არის პრეტენზია, რომ ის იცავს სიდიადეს რუსეთისას, რომელსაც მტრები ახვევია. მას შემდეგ, რაც პუტინის შეტევა უკრაინაში ჩაიფუშა, მას დასჭირდა ახალი ფრონტი, რაც სირიასა და გაეროში გახსნა. წერს გარი კასპაროვი Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ წერილში, რომელშიც აკრიტიკებს ბარაკ ობამას არათანამიმდევრულ და გაუბედავ პოლიტიკას სირიის საკითხში, რასაც შედეგად მოჰყვა, კასპაროვის თქმით, ისლამური სახელმწიფოს გააქტიურება სირიასა და ერაყში. ციტატა: შექმნილ ვითარებას ვერავითარი გარიგება ვერ შეცვლის. ირანსა და რუსეთს რეგიონში საკუთარი ინტერესები აქვთ და მშვიდობა ამ ინტერესებში არ შედის. ირანი მსოფლიოში ლიდერობს როგორც ტერორისტების მხარდამჭერი ქვეყანა, ხოლო ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში ბატონი პუტინის მეთოდი, როგორც ეს ჩეჩნეთმა აჩვენა, ხალიჩისებურ დაბომბვაში მდგომარეობდა. როცა ამ მეთოდმა წარმატებას ვერ მიაღწია, მან მოისყიდა რეგიონის სასტიკი სამხედრო ლიდერი რამზან კადიროვი. ბატონ პუტინს გაეროში ახალი არაფერი უთქვამს, რადგან მას ეს არ სჭირდებოდა. მან იცის, რომ აქვს კონკრეტული უპირატესობა, რაც ყოველგვარ სიტყვებზე ბევრად ეფექტიანია. მას ყავს ტანკები უკრაინაში, რეაქტიული თვითმფრინავები სირიაში და ბარაკ ობამა თეთრსახლში, ირონიულად წერს გარი კასპაროვი Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა თალიბანის გააქტიურება ავღანეთში, სადაც ექსტრემისტული დაჯგუფების მებრძოლებმა ორშაბათს ყუნდუზის პროვინციის ადმინისტრაციული ნაწილი დაიკავეს და ციხიდან გაათავისუფლეს ასეულობით პატიმარი. მოგვიანებით ავღანეთის სამთავრობო ჯარებმა შეძლეს პროვინციის უდიდეს ნაწილზე კონტროლის ხელახლა დამყარება, თუმცა ექსტრემისტული დაჯგუფებების მხრიდან მსგავსი იერიშების განმეორების საფრთხე არა თუ მშფოთვარე პროვინციებში, არამედ კარგად გამაგრებულ ქაბულშიც არსებობს. თანაც როგორც ლონდონის ტაიმსი მიიჩნევს, ტალიბანი არ წარმოადგენს ერთადერთ საფრთხეს ავღანეთისთვის. სარედაქციო სტატიის ავტორის აზრით, იმ დროს, როცა საერთაშორისო მისიის მტკიცე მხარდაჭერის დასრულებამდე რვა თვე რჩება, ტალიბანის მიერ ყუნდუზის დაკავება არის სიგნალი, რომ ავღანეთის რეჟიმი, რომლის გაძლიერებასაც შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის ჯარებმა დიდი დრო და რესურსი შეალიეს, დაახლოებით $65 მილიარდი, ძალიან მყიფეა. ავღანეთის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გაცემული ბრძანებები კი არ სრულდება დედაქალაქის ფარგლებს გარეთ. ვითარება სართულებს დაპირისპირება ორ ძლიერ პოლიტიკურ ფიგურას, პრეზიდენტ აშრაფ ღანისა და პრემიერ-მინისტრ აბდულა აბდულას შორის, რაც არყევს მოსახლეობის რწმენას იმაში, რომ ავღანეთის არმიას დამოუკიდებლად ძალუც ქაბულის დაცვა. ექსტრემისტები მზად არიან გამოიყენონ ეს სისუსტეები, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი საშიშროება ის არის, რომ ქვეყანა შესაძლოა კვლავ ჩაეფლოს ანარქიასა და ქაოსში, საიდანაც ერთხელ უკვე წარმოიშვა ტალიბანი, წერს გაზეთი ტაიმსი.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ მსოფლიოს მნიშვნელოვანი სამხედრო პოლიტიკური თემების გარშემო დასავლეთის მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი და იმ დროს, როდესაც დასავლეთის სამყარო მედია და ანალიტიკოსები სირიაში რუსეთის სამხედრო ჩარევის შესაძლო შედეგებზე მსჯელობენ, უკვე ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის კოსმოსურმა ძალებმა პირველი იერიშები განახორციელებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. როგორც რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები ბომბავენ ექსტრემისტული ორგანიზაციის სამხედრო ტექნიკის, იარაღისა და საბრძოლო მასალის საწყობებს, კავშირგაბმულების საშუალებათა ცენტრებს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები სირიაში რუსეთის საავიაციო სამხედრო ჩარევის შემდეგ, მოხდება თუ არა მას სამხედრო სახმელეთო ფაზაც. მე კი გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობები, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება იგი მუსიკით და შემდეგ ახალენების მორიგი გამოშვებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
bar le yo study wa khle jwan khle de jwan khle de jwan khle de jwan khle de khle 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 de jwan 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 khle de khle 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 de jwan khle de jwan khle de aina misaf ke chata dar zar inshallah de hindar ke lumde muska au bial la asni ul surpana kruzo e de nawe spin marwan kolay de jan 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 kolay de jan 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 kolay de laka ganam ke de gwister laka ganai sarara tawa manda lakka gaane sarara taava manda lakka naave narawana shira lakka yo khok ganai hamda se banf banf ko lai dai jwan 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 ko lai dai ye khalko 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 kol khalko mani sai jwan dun ta topak mani se dikrat kitab ke dwan khedi yawa banaka de taus bald janan tasveer ba azmoyna ke de naqil yawaru kai kagaz aud rahman baba ghazal sara dastar go rasam pamra ostar go ke de pato gham khwan kholay dai jan 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 kholay dai jan 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 kholay dai de computer pa par dara hai message de yo mein ne to khage ishare pa messenger ke ye zawab aare
په مسنجر کې یې جواب غواړي لچا نو رخ دې ټول خایسته لفظونه ناز ورته لاس تر زنه ورکی فکر من خولای دی خلکو 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 خلکو